Blaðsíða 78. Ótrúlegt magn raftækja hefur verið fundið upp í gegnum tíðina og sú þróun enn í fullum gangi. Hér eru nokkrar uppfinningar. Antonio Meucci og Alexander Graham Bell eru tveir af uppfinningarmönnum nútíma Siemens. Þeir fundu einnig upp á ýmsum öðrum hlutum á árunum 1854 til 1875. Nikola Tesla fann upp eina gerð af rafknúnum mótor í kringum 1887 en mótor nýtir rafmagn til þess að snúast, til dæmis hrærivél, borvél, færibönd og ýmislegt fleira. Marie van Britten Brown var hjúkrunarfræðingur sem bjó í hverfi sem taldist óörugt vegna glæpatíðni. Árið 1966 fékk hún nóg. Tók málin í sínar hendur og bjó til fyrsta öryggiskerfið. Samuel Morse fann upp ritsíman og símskeytið árin 1832 til 1835. Árið 1838 fann hann upp Morsekóðan ásamt félaga sínum Alfred Weil.